Dette en Fremantle-podcast.
Jeg ser ikke på verden som et nullsumspill. Det ikke sånn at hvis jeg vinner, så taper noen andre, eller enda hvis noen andre vinner, så taper jeg. Jeg tenker at man kan vinne sammen, jeg.
Jeg mentaltrener Cecilie Ystenes Myhre, og i podcasten Grit skal jeg gi deg noe av hemmeligheten bak suksessen til ulike fremadstormende mennesker. Mennesker som har grit. I dag møter du gründer og administrerende direktør i Oda, tidligere kolonial.no, nemlig Carl Munthe-Kaas. Selskapet i dag verdsatt I svimlende 7,5 milliarder kroner, så man kan trygt si at Carl og hans medgründere har jobbet hardt og godt. Carl har tidligere jobbet som konsulent I McKinsey og som forretningsutvikler I Schibsted. Han ble også kåret som årets innovatør av E24 I 2015. I dagens episode snakker Carl om viktigheten av å sette høye mål og hvordan han bruker det I selskapet for å få ut makspotensialet. Han åpner også opp om hvorfor teamwork så viktig for han personlig, og hvordan han kjenner på janteloven. Carl også åpen om sitt temperament, og hvordan hans optimisme har vært hans største suksesskriterie for å bygge opp Oda. God litt. Velkommen til Grit podcast.
Tusen takk.
Veldig hyggelig å ha deg på besøk her. Du, jeg har lyst til å gå litt rett på sak. Hvor mentalt sterk må man være for å bygge opp Oda til det det I dag?
Hvor mentalt sterk, ja? Nei, det jo et godt spørsmål, men kanskje det mentalt syke, da, at jeg lar meg liksom ikke affisere så veldig, ikke sant? Altså, jeg tok en sånn der, sånn du test en gang, faktisk på en scene med en sånn DN-konferanse, og så med Harald Eia og sånn da. Og jeg husker ikke så veldig mye av det, men jeg husker at på nevrotisisme, så skårte jeg motsatt av Knausgård. Så jeg tror jeg veldig lite nevrotisk, generelt, og så jeg ganske sånn optimistisk. Da tror jeg man ikke tenker så veldig mye på, altså jeg bruker ikke så mye tid på å stirre ned I avgrunnen, på en måte. Altså, man, jeg jo klar over at vi går over et juv, ikke sant, på en slags taubro, men og man må liksom balansere langs den, men jeg ser ikke så mye ned. Da blir jeg ikke så stressa, og så blir jeg nok ikke sånn kjempestressa utgangspunktet. Selvfølgelig har det vært tider hvor det har vært liksom crunch, hvor vi har hatt lite likviditet, eller det har vært vanskelige situasjoner, vi måtte bytte hele gulvet på lager I 2017. Altså, masse sånne ting som har skjedd, men, og jeg vet det at jeg har vært stresset de periodene, men jeg ser jo likevel på det som først og fremst en ganske fin reise, da, og veldig mye moro. Men det morsomste tiden, altså, det tror jeg mange gründere vil si, da, det jo helt I starten, når, liksom, når det bare muligheter og ingen problemer har liksom kommet I overflaten enda, men ligger jo der, ikke sant? Og så etter hvert så støter man på dem, og så får man bare... Får man bare takle den, og det en reise, og jeg tror klart, det vært veldig mange, jeg håper å si, loopholes, nøkkelhull, man må liksom smette igjennom, men hadde man visst om alle de når man startet, så ville man kanskje liksom bli tynget av det, men det jo litt sånn fordelen, at de dukker litt opp underveis, og så stiller man med dem. Så det vært noen positive overraskelser, og noen negative overraskelser.
Men du sier den der evnen til å se optimistisk på ting, da. Mm. Kan du fortelle litt, mer om det, og hvordan det farger hvordan du ser da på utfordringer, fordi jeg holdt en workshop for en ledergruppe for noen dager siden, og så snakket jeg faktisk litt om dette her med hvordan du ser på ting, for eksempel, men så var han veldig sånn, var en som sa I salen at, ja, men det blir som hvis det blir det for mye optimisme og positivitet, går ikke det utover liksom litt det å også kalle spade for en spade mm. og kjøre litt rake pøkker? Mm. Det gjør jo ikke nødvendigvis det, men kan ikke du fortelle litt hvordan du ser på det?
Det en fine line med å være, mellom å måtte bare være optimistisk og så være på en måte mulighetsorientert, føler jeg. Fordi når jeg, altså det ikke det at man skal forlede seg selv eller andre. Vi har vært veldig tydelige både internt og eksternt, og mest for alt at sant, det er masse ukjente. Det en leap of faith. Altså når vi startet I 2013 versus hvor vi I dag, så visste vi jo ikke hvordan vi skulle for eksempel gjøre et lagerplukk av dagligvarer. Vi hadde noen ideer av hvor effektivt det kunne være mulig å gjøre det, og så videre sånn, men det jo det en startup jo en organisasjon til å løse problemene. Men I forhold til det med å være på en måte overoptimistisk, så du må på en måte planlegge både for at ting kan gå bra og dårlig. Da. Jeg tror jo personlig at det vanligvis et for stort fokus på risikoer ved ting. Så tapt mulighet ikke det samme som et rent tap. Så det selvfølgelig så må man være på en måte realistisk, må man ha contingency-planer. Og, for eksempel i vår organisasjon så bruker vi såkalte OKRs, eller Objective Key Results, som liksom Google-metodikk, hvor du egentlig setter stretch targets. Da. Jeg litt sånn opptatt av at i selskapet så skal vi sette høye mål. Og vi forventer ikke at alle leverer på alle målene sine. Det litt av poenget med å sette høye mål. Altså hvis du på en måte sier at du setter høye mål, og så sparker du folk da, fordi de oppnår liksom 70% av målet, da får du det som veldig vanlig, som vanlig sandbagging-budgetering, ikke sant? At du setter målene der du sikker på å nå dem. Men ved å sette stretch targets, men likevel være klar over at de stretch, så blir det mer at man, håper jeg da, og føler jeg forstått vi har, en kultur hvor du på en måte gjør så godt vi kan, alle sammen. Vi prøver å koordinere mot store mål, så det ikke noe vits at markedsavdelingen setter et veldig høyt mål, mens operasjonen forbereder seg på mye lavere kapasitet. Det funker jo ikke, så du må jo koordinere dette her. Men akkurat hvor flaskehalsen oppstår, det vet man jo ikke. Og alt det, og det den balansen mellom å både kunne sette høye mål, være optimistisk i så måte, planlegge for at ting ikke går according to plan, for eksempel rundt likviditet. Nå skal jeg ikke si at vi på en måte, altså vi har jo kommet veldig, veldig bra ut av det til syvende og sist, med gode kapitalrunder og stadig økende verdsettelser og alt det der. Men in hindsight så tok vi noe for mye risiko tidvis, altså bare for at vi var alt for nærme på en måte å løpe tom for penger. Da. Vi tror liksom på det, vi har hatt likviditetskrise hvor vi har kanskje vært noen uker unna. Så det, og det klart, det
Du kjente på pulsen da.
Da seiler man liksom med seilet langt ned mot havoverflaten. Så det, jo, det tror jeg også var litt sånn unødvendig, så jeg skal ikke si at vi alltid har vært veldig bra på det, men likevel, altså, poenget at vi setter da liksom stretch targets, og så setter vi gjerne budsjetteringen, likviditetsbudsjetteringen mer konservativt, ikke sant?
Så den balansen. Ja. Ok, du var litt inne på dette med mål nå da, og grit handler jo om det der, at du har den der underliggende visjonen som gjør at du gidder å stå på morgenen og bare fortsette å gyve på, selv om du møter på litt utfordringer, litt utfordringer var en understatement, men ok. Så det jeg lurer på jo, altså, hva din drivkraft når alt kommer til alt?
Jeg har alltid vært opptatt av å skape liksom mer effektive systemer da, verdi i samfunnet om du vil, altså det har vært et par tidspunkt i livet da, hvor man kunne velge. Gikk på samsøkonomi på Blindern, så dro jeg til London, og gikk på samsøkonomi der, på slutten av det så kunne du ta et valg. Så du kunne bli investment banker, nå kjenner jeg veldig mange hyggelige investment bankers, så liksom ingen forklarelse for det, men du kunne bli det. Eller så kunne du gå liksom mer industriretningen.
Det var litt de valgene du stod an for, ut fra din bakgrunn.
Ja, det var liksom, bare et eksempel egentlig da, og det Jeg lurte aldri på hvilke av de to valgene skulle gå. Jeg har alltid liksom ønsket å gå liksom industriveien, jeg tror jeg. Til og med fra tidlig alder, og det liksom rart hvordan sånne forbilder og sånn dukker opp. Men jeg hadde den der tanken med at liksom jeg ville være som industrileder. Da. Jeg hadde en venn i barnehagen, og faren hans var direktør for Kværner. Jeg tror noe med måten folk snakket om han på, eller et eller annet, da, ikke sant? At liksom, okay, jeg skjønte at der var det noe gjevt på en måte. Og så kombinert med den der samfunnsøkonomi- interessen som jo, altså samfunnsøkonomi handler jo egentlig om hvordan man på en måte maksimerer verdier i samfunnet, hvordan man bygger systemer, skattesystemer, men det handler jo egentlig om hvordan bruke knappe ressurser egentlig best mulig. Så jeg har alltid vært opptatt av den der, hvordan skape mest verdi først, og så skjønner jeg jo, det jo en del av systemet, for at skal du bygge bedrift og så videre, så må du også ha overskudd, fordi investorer skal ha return lavkastning da, på kapitalen sin. Hvis ikke, så kommer ikke noen kapital inn, og da blir ikke noen selskap. Så det er jo en del av det hele. Men jeg litt sånn opptatt av å liksom, maksimere kaka først i en værsetting, og finnes det en vinn-vinn, liksom.
Mm. Ok, så hvis det der i bunn og grunn drivkraften, da, og visjonen her, verdier, de sier noe om hva som viktig for deg, og sier jo veldig mye om hvordan du, tenker jeg, oppfører deg hverdagen, og hva du forventer at hvordan andre oppfører seg hverdagen. Hva, liksom, hva gjør deg glad, hva gjør deg litt irritert og frustrert? Fortell oss nå. La oss komme litt inn på deg. Hva dine viktigste verdier, og hvorfor de så viktige for deg?
Oi, verdier, altså liksom fra et sånt, håper jeg å si,
noe som moral ikke kapital, liksom. Nei.
Altså, ja, det ikke kapital, det åpenbart. Nei, vi er med på liksom den etiske diskusjonen. Jeg tror, jeg husker fra livssyn på ungdomsskolen, så snakket man om konsekvensetikker, pliktetikker og sinnelagsetikk. Av de så husker jeg veldig at jeg, synes, jeg følte jeg identifiserte meg veldig med konsekvensetikk. Jeg ser ikke sånt veldig stort poeng å følge regler, liksom. Altså, ikke, altså jeg håper å si lovregler, men jeg følger lover, altså. Bare føler jeg må si det. Men liksom, altså jeg litt sånn der, jeg stiller gjerne spørsmålstegn ved de, på en måte litt. Altså sånn, dette hensiktsmessig, liksom sånn. Så det I hvert fall ikke sånn at jeg pliktet ikke, de følger liksom lover og regler for the sake of it, liksom. Altså, mens, og, men jeg heller ikke liksom sinnelagsetikker, jeg tror jeg på en måte, da følger man jo liksom bare instinkt I enhver situasjon. Jeg tror jeg klarer å se helheten litt sånn sett da. Så okay, konsekvensetikker da. Og med det så mener jeg litt sånn, altså, det irriterer meg når folk altså, ødelegger verdi, på en måte. Altså, gjør ting som ikke sant, som på en måte skader andre da. Og spesielt ting som på en måte skader andre mer enn det gagner personen som gjorde det, så mener jeg. Altså, sånn,
kan du gi et men, eksempel? Ja. Som sånn, kan være et sånn klassisk hverdagseksempel.
Hverdagseksempel?
ja.
Jeg husker at jeg ble så sinnet av at jeg gikk ut av bilen en gang, fordi at en ikke overholdt glidelåsprinsippet I trafikken. Det husker jeg. jeg vet ikke hvorfor jeg kom på det akkurat nå, men det skjedde på... Jeg kjørte over Majorstakrysset, og så da snevrer veien inn ved Arbosgate I Kirkeveien, så jeg kom liksom, hva skal jeg si, nordfra. Så sørover, og så fletter det inn, og, ikke sant, det masse kø og sånn, og da, ikke sant, da går man annen vei, selvfølgelig. Selv om det på en måte en vei som svinger inn den andre, så det veldig klart sånn der flettetegn. Og så var det en da som måtte veldig som demonstrativt bare kjørte opp I rumpa på han foran, så det var mulig å klemme seg inn, og så han skulle ikke det. Alle andre fulgte glidelåsprinsippet, men han synes ikke det, liksom, det var noe vits. Og så ble jeg liggende bak han da etterpå, og så stoppet vi på rødt lys, og da hadde jeg liksom brukt et minutt og liksom hisse meg på dette her, og det var nesten sånn at jeg følte at det var en slags sånn trussel mot liksom velferdssamfunnet vårt. Altså det at han gjorde det, at liksom, at dette var liksom, dette vår innforståtte avtale da. Og den gjør jo at trafikkavviklingen ikke blir effektiv. Akkurat det irriterte meg veldig.
Hvordan ble den samtalen?
Nei, jeg gikk ut av bilen, og så gikk jeg inn, jeg gikk liksom på passasjersiden hans, og så åpnet jeg døra, og så ropte jeg inn, så jeg, «Nei, har du hørt om glidelåsprinsippet, din jævla?» Og så slo jeg inn døra.
Du var ikke interessert I svaret på det.
Nei, det var ikke en diskusjon, liksom. Jeg visste jo hva som var riktig og galt den situasjonen her, så jeg følte ikke for å få noen forklaring. Dessuten så var det liksom provoserende, for jeg hadde liksom tittet over, jeg så at han så meg, liksom. Han så liksom til høyre, jeg så liksom, ja, skal vi liksom, skal vi følge reglene her, liksom? Skal vi samarbeide, liksom, eller skal vi ikke det? Ja. Så folk som ikke samarbeider, det ikke noe sans for, altså.
Nei.
Det er egentlig en bedre oppsummering.
Oppsummering på dine verdier.
Ja, jeg liker ikke. Altså, folk som kjører liksom sololøp. Nei, vi må liksom, nå må vi jobbe sammen. Det, ja.
Ja, og jeg spurte deg før vi gikk på I dag, hvor mange dere I Oda nå? 800.
Ja.
Jobbe sammen. Du er kapteinen. Så hvem ser til da? Så da jo teamwork ganske viktig for deg å få inn det. Men hvordan jobber du med det for å få inn den kulturen I Oda?
Men det jo et veldig godt spørsmål, hvordan man bygger egentlig kultur I en bedrift. Og vi har tenkt mye på det kollektivt, og jeg har tenkt mye på det. Og så litt sånn gjennom reisen vår. Jeg tror, altså kulturen, den der jo bare, den oppstår på et vis. Vi var jo også et veldig stort gründerteam. Vi var jo 10 stykker. Så derfor så var det på en måte ikke bare en kulturbærer, på en måte, ikke sant? Og sammen da, så har vi jo den kulturen, og så synes jeg det morsomt for at man prøver ofte å sette verdier og sånt på papiret, og helt I starten så tenkte vi liksom, ok, hva er de, og hva synes vi de skal være, og hva liksom gode verdier som på en måte hjelper oss å oppnå målet vårt? Og da var vi brave, smart and awesome. Som var liksom, jeg tror kanskje vi håpet at det var det som beskrev oss litt da. Altså vi følte jo at vi var veldig modne, det tror jeg vi var, liksom. Ikke sant? Og så følte jeg at den modellen vi har, var det liksom, vi gjorde ting på en smartere måte. Og awesome, det skulle være litt, liksom, det var en sånn sekkepost som egentlig bare skulle omfavne, jeg tror litt den der bløf for drakta, gå the extra mile.
Ja, ja.
Og i starten så var det veldig viktig, for at systemene var jo ikke på plass, ikke sant? Og da blir det mye variasjon. Og hvordan du håndterer variasjon, for eksempel at man mangler en laks eller noe sånt. Hvordan håndterer man det? I starten, så før ting skalerer, så det sånn at du faktisk kan løse det ved å på en måte gå de extra miles. Så en av, altså ofte så det sånn at hvis det var manglet noe, så dro en av oss i butikken og bare fiksa det på en måte. Og det tror jeg skapte mye kundeengasjement og sånt i early days. Men fullstendig håpløst å liksom skalere, ikke sant? Altså når du gjør liksom 10 000 leveringer på en dag, så kan du ikke gjøre det lenger. Så var det som Brave som Martin også, og så da det var også en periode hvor liksom, det var brandslukking hele tiden. Vi vokste jo 7-8% i uka, altså i sånn 35 uker i strekk. Vi gikk fra 1 million i omsetning til 9 millioner i omsetning på 7-8 måneder eller noe sånt da. Og da knirker de alle sammenføyninger og alt. Og da så vi også at det, liksom det der stå på vilje, liksom, det, that doesn't cut it, altså. Det er veldig koselig og hyggelig, og det er liksom samhold rundt det, men det bare, det kollapser jo bare under liksom vekten av mye omsetning og mange kunder og sånn. Da ble vi veldig sånn, ok, nå skal vi bli et ordentlig selskap, og da skal vi være Brave Smart, nå skal vi ha noen verdier som vi på en måte aspirerer mot da, og som dekker alt dette her. Så da tok vi egentlig Amazons verdier, ganske sånn nesten copy-paste, effektiv og pålitelig, og så hadde vi team of teams, og så hadde vi langsiktig. Og problemet med det var at de var sånn, de dekket egentlig alle områder, uten overlapp på et vis. De var fine sånn sett.
Men de verdiene du nevner der da, hvor viktige er de for deg personlig? Og var det noe du umiddelbart kjente et eierskap til, at disse kan jeg også eie, disse er nærliggende meg?
Ja, altså de tre verdiene var da, we care about people, we shoot for the stars, and we're here to stay. Så det var resultatet av den prosessen. Jeg tror jo, jeg vet ikke hva som er meg, og hva som er bedriften, men de to henger jo på en måte sammen. Altså, det var ikke de ordene som ble brukt, ikke sant? Men når det var liksom dette med empati, og dette å sette hårete mål, samtidig å tilgi at man ikke alltid nådde dem, og til slutt det der med here to stay handler jo om å bygge systemet for lang tid, eller for evigheten. Når de kom opp, så følte jeg jo, de resonerte veldig med sånn jeg tenker også, så håper jeg å si, hva kom først, liksom? Men jeg føler meg nok litt liksom, uløselig knyttet til de verdiene der, fordi jeg bryr meg om denne helheten, da. Det gjør jeg. Dette høres kanskje litt sånn mekanisk ut, men jeg husker fra X-Fill på Blindern, så lærte man om Rawls, og Rawls var en økonom, han hadde et berømt studie som heter The Original Position, som dreier seg egentlig om at det er et slags tankeeksperiment, hvor han sier at tenk deg et samfunn hvor du ikke vet, altså du erkjenner at folk kommer til verden med forskjellige utgangspunkt, i forskjellige roller, evner, alt, tilgang på kapital, alt mulig, men du vet ikke hvilken person du kommer til å bli. Hvordan vil du da lage systemet? Det synes jeg var liksom en eye-opener. Han snakker om at, kaller det veil of ignorance, da, at du skal på en måte lage systemet og ta deg selv ut av det. Men tenk at du kan være hvem som helst. Som litt sånn rasjonelt anlagt, så synes jeg det var en veldig sånn fin etisk rettesnor. Da. Tilbake til liksom dette we care about people, så føler jeg at jeg gjør det egentlig. Og jeg er veldig opptatt av liksom rettferdighet sånn sett. Altså jeg vil ikke tatt fra noen liksom det som ikke var rettmessig på et vis, da, ikke sant? Det skal være liksom fair.
Og den hører vi kanskje litt i det bileksempelet også, faktisk. men det er jo noe med at når da noe eller noen går på tvers av det du står for og dere står for, så kjenner man jo på det. Mm. Hvem er du da i møte med deal den i Oda? Din familie på et vis da, ja.
Nei, det er sjeldent at jeg blir sint. Jeg er nok utgangspunktet ganske tilgivende, men det er, og i hvert fall på at man, altså jeg tror jo virkelig at folk prøver å gjøre sitt beste. Jeg kan knapt komme på en situasjon hvor jeg har omtrent liksom disiplinert noen fordi at jeg ikke synes de jobbet hardt nok, eller et eller annet sånt noe. Det tar jeg på en måte for gitt. Og så er det også sånn at sant, nå har vi vært et stort kunderteam, da er alle ekstremt motiverte. Det som har skjedd her og der, som jeg prøver å liksom ta tak i litt, det er hvis jeg ser mangel på tillit mellom folk, det er jo fort bakgrunnen for at det kan bli mye politikk. For vanligvis så opplever jeg at man har jo selskapets beste interesse at heart. Det er mangel på tillit som blir et problem i seg selv, egentlig. Så det prøver jeg å korrigere litt hvis jeg hører om det, på en måte.
De fleste bedrifter er kjent med personlighetstesting på et et eller annet nivå. Og min annonsør DN har to veldig flinke spaltister I Gitte og Thomas, som hver eneste uke skriver om lederliv. Der kan forskjellige folk, som jo deg, sende inn spørsmål og utfordringer vi har I arbeidslivet, og så svarer disse to psykologene. Og nylig så kom det opp et spørsmål om hvordan de tenker rundt personlighetstester. Og jeg synes Gitte og Thomas svarer veldig interessant når det gjelder forskjellen på gode og dårlige personlighetstester. For det jo veldig fort gjort at vi blir satt litt I bås, og hvordan komme seg unna det. Så synes du også dette spennende temaer å lese mer om, så anbefaler jeg deg gå inn på dn.no/magasinet, så finner du spalten Lederlivet der inne. Nå du 38. Du startet da med de andre gründerne, Oda, når du var 29-30.
Mm.
Ja. Og så var du I McKinsey før det.
Mm.
Hva lærte du om McKinsey-mentaliteten?
McKinsey var vanvittig lærerikt. Altså, jeg tror det viktigste man lærer av McKinsey, og også grunnen til at det veldig mange McKinsey-folk som gjør det veldig bra I næringslivet generelt, og I gründerskap spesielt. Når jeg var der, så jeg sluttet av 2010, så var det litt sånn, da var det var litt sånn tomrom på gründersida da. Da hadde ikke de ordentlig liksom, tatt av I Norge og sånn.
Og hvor lenge var du I McKinsey?
Jeg var der 2,5 år, ja. Litt mer enn det.
Sluttet du da når du var senior associate da, eller IM?
Ja, du har lingoen down. Ja. Jeg var associate, altså så, ja. Jeg hadde blitt forfremmet til det, men jeg hadde vel begynt å ha liksom, klientteam. Men ikke sånn fullt junior I EM da, som man blir liksom, som jeg steg etter. Nei, men jeg tror også, altså for meg så var det på en måte helt perfekt lengde. Jeg fikk opplevd masse kjempegode venner. Og det skulle si var på en måte at da var det nesten ingen som ble gründere på det tidspunktet. Nå har jeg hørt at jeg tror det 40% av de som slutter eller noe mer, går inn I de som starter på scale-ups. Det alle har til felles at de jo smarte da. Det i screening-prosessen så kommer man ikke rundt det liksom. Men så det jo faktisk en bredde der da. Men det jeg lærte var jo det at du blir satt I forståelig ganske komplekse situasjoner med en ganske høy forventning til å levere. Det gir jo et høyere stress. Jeg tror jeg aldri vært så stresset I mitt eget selskap som jeg var tidligvis på prosjektet I McKinsey. Det litt annerledes, for da føler du må levere på andres forventninger, og du vet ikke helt hva de Men som du har eget selskap, så vet du nøyaktig hvorfor du gjør det.
Du setter på mange måter forventningen.
Det akkurat det. Ja. Men du blir jo vant til det, det det som greia, ikke sant? Så du, først så slippes du som en, liksom, med fallskjerm bare rett inn I en eller annen kompleks situasjon, og de første par gangene så det helt sånn overwhelming. Etter hvert så blir du nesten vant til den følelsen, altså jeg tror menneskekroppen ganske utrolig I sånn sett da, så du får et vanvittig mye høyere toleransenivå for den stressen ved å faktisk bli utsatt for det. Jeg tror kanskje ved mindre det knekker deg da, som du gjør med noen, men det sjekkes veldig ofte. Så det å bygge den selvtilliten at etter hvert, altså nesten uansett, liksom, så klarer du å finne en vei ut, eller altså du får et svar, på en måte. Det som litt dumt med McKinsey jo ofte at du får ikke vært der lenge nok til å implementere det, så det ikke en sånn direkte feedback-loop om egentlig de rådene man ga faktisk fungerte. Men ofte så gjør det jo det.
Men vil du si at det en liten sånn train hard, fight easy, altså at du har blitt trent så godt og hardt der, at når du begynte på den startupen, så var det litt sånn bring it. Jeg har sett litt til at jeg tåler mye.
Greia at du ser så mye rart da. altså, jeg husker før jeg kom til McKinsey, så visste jeg jo knapt hva næringslivet var. Og så kommer du inn I liksom konsernledergrupper etter gruppe, og det du oppdager veldig raskt, det at alle mennesker. Bak denne liksom Wizard of Oz-gardinen, så det ofte bare en trollmann, en liten fyr med noen maskiner. Altså, det et eller annet med at det avklærer det jo hele litt, og det gjør det også litt mer sånn approachable. Slik at man får etter hvert, tanken etter hvert at dette jo ikke så fryktelig vanskelig. Ok, det sånn det å være CEO? Men da kanskje jeg kan være det også, da. ikke sant?
Seeing is believing, ja.
Altså, sånn, I stedet for at det blir disse mytiske skikkelsene, så oppdager du at de har helt vanlige problemer og liksom din analyse is as good as anyone else's eller kanskje til og med ofte bedre og det bygger jo selvtillit etter slett og jeg tror I gründerskap så det man kan si hva man vil om janteloven og alt dette her, men poenget at hvis ikke du har et selvtillit til å tro at du kan gjøre noe, så gjør du det bare ikke. Man skal aldri være arrogant, ikke sant? Men det er en fine line evne, tro på egne evner da. Rett og slett, og tenke at...
Eller selvgodhet og gå dit, ja.
Ja, men man trenger å bli selvgod egentlig for å ha, god, for å være, liksom, ha tro på egne evne. Man kan tenke at liksom, ok, ja, det er en utfordring. Man er like godt utstyrt som mange andre man har sett med tøffere utfordringer. Da klarer vi det da.
Det synes jeg deilig å høre at du sier. Men kjenner du på janteloven I Norge?
Ja, det gjør jeg jo. Det liksom... Dette har nok endret seg litt. Altså, det går liksom i bølger, men... Det veldig mye heiing når man ganske liten. Og så når man begynner å bli liksom en kraft, og man begynner...
En konge?
Ja, liksom, da, det skjer et eller annet der da, ikke sant? For at da begynner folk å tenke sånn, ja, dette rettferdig da? Liksom, ikke sant? Ok, skulle det bli så store? Det var hyggelig når de var liksom...
en utfordrer.
Og en utfordrer, og jeg mener, det jo, altså... Mens nå, ikke sant, man verdt 10 milliarder, så begynner det som å vakle litt der, da man virkelig utfordrer fortsatt. Det må jeg si, altså vi har jo fortsatt bare 1% av norsk dagligvaremarked, så vi jo aller høyeste grad utfordrer I så måte. Men liksom en gründer scale-up-setting, så vi jo et veldig stort selskap nå, og særlig disse verdsettelsene. Altså det legges jo mye liksom prestisje og vekt og sånt på det, og det kan nok skape litt sånn misunnelse. Men
hvordan forholder du deg til det?
Jeg forholder meg ikke så veldig til det, egentlig. Altså.
Du registrerer det igjen litt pragmatisk.
Når du spør, liksom, så vet jeg at det har vært eksperter som liksom, på helt vanvittig tynt grad, uten å vite noen ting om, bare liksom, dømte nord og ned, ikke sant? Og jeg husker sånn middagsselskaper I liksom mer sånn næringslivssetting. Når marked.no kom, så var det sånn, ja, nå var det vel slutten for dere, liksom, fordi de hadde mer penger da. De hadde det. De hadde tatt inn mer kapital enn oss på et tidspunkt. Og da var det sånn, ja, da var vel dere ferdige, liksom. Altså sånn, det der, oh, ye with little faith, liksom.
Men har du konkurranseinstinkt I deg? Og så får du litt sånn, åh, ja, gi meg mer av det, så skal jeg vise litt den. Det den som skjer da?
Ja. Altså spesielt, altså særlig, men det jo hvis du basically blir angrepet, så blir man jo defensiv. Så da blir jeg jo I hvert fall liksom innbitt, og det helt klart. Men altså på generelt grunnlag...
Så det ikke lurt, kjære konkurrenter, hvis vi prøver oss på den. Ok, ja.
men generelt så jeg er jo kompetitiv, altså, helt klart. Men det som veldig viktig, faren min sa det en gang, at det å ha et konkurranseinstinkt, det helt greit. Man må bare passe på at man kan, altså, at man kan glede seg og vinne sammen. Altså det liksom forskjellen. Altså, og det ser jeg litt sånn rundt meg, det også en liten distinksjon. Jeg ser ikke på verden som et nullsumspill. Det ikke sånn at hvis jeg vinner, så taper noen andre, eller enda hvis noen andre vinner, så taper jeg. Jeg tenker at man kan vinne sammen. Det veldig ensomt å vinne alene. Det et viktig poeng. Jeg tror det på om liksom, folk tenker over det. Altså, og dette med de som da, det liksom nullsumspill, og de skal vinne, og andre skal tape. Og så vinner du da. Og så liksom. Altså, ingen å dele med. Folk liksom bare irriterer seg over det og liksom, ja, da så det tror jeg det viktig å vinne sammen.
Mm. Har du alltid tenkt det? Jeg tenkte bare siden faren din ga deg den visdommen, var det litt sånn at det var det noe han dyrket inn I deg veldig tidlig, som du da fikk med deg veldig tidlig, eller var det litt sånn at han så at her har vi en som har så sterk konkurranseinstinkt at vi må få inn litt det aspektet?
Siden du inne på faren min, da, så altså, faren min er kunstner da, og jeg ble vokst opp med en sånn at, mer sånn hvorfor ikke holdning. Alt mulig, på en måte. Og på dette med konkurranse, så han også veldig har også godt utviklet konkurranseinstinkt. Han og jeg konkurrerer I masse settinger, ikke sant? Fordi faren min sånn som kan liksom si, har du sett den jakken her? Dette en fin... Altså, han kan være veldig fornøyd med ting han har kjøpt eller gjort, eller altså, sikkert skryte litt, da. Men han også veldig glad på andres vegne. Og det liksom... Det en veldig sånn formidlende omstendighet, vil jeg si. Altså, sånn... Det må være greit å liksom si at, vet du hva, jeg flink I det og det og det. Så lenge du liksom ikke driver og trekker andre ned. Altså, for da kan vi være liksom flinke alle sammen, og det for helt ærlig, mye morsommere også, hvis man enig om at man flinke sammen. Altså, det skaper jo samhold, og mens liksom det der, jeg har folk jeg vet om som kan være litt mer sånn opptatt og mer å dominere, liksom. Altså, det synes jeg ikke noe særlig. Det også en form for konkurranseinstinkt, om det veldig stor forskjell på de to, synes jeg.
Godt nyansert. Du, som gründer og for øvrig menneske, og du pappa til fire, det skal vi komme litt inn på, så må man jo feile en del. Hvordan forholder du deg til feil? Hvilke feil er ok å gjøre i ditt hode, og hvilke feil er ikke ok å gjøre?
Jeg vet ikke om det er ok, men altså de feilene jeg gjør, de er sjeldent eller aldri, vil jeg si, liksom ill will. Feil man gjør av egoistiske liksom, grunner, det er med at jeg uoppmerksom. Ikke sant? Altså, sånn, jeg kan være litt sånn ensporet, og da glemmer man ting rundt seg, og kanskje også mennesker rundt seg i perioder. Da. Det mer sånn, sorry at det blir så mye med engelsk, men det mer sånn negligence. Altså sånn, hva det bra norsk ord for det? Ja. Anyway, det er mer det da. Fordi jeg klarer ikke å ha hodet alle steder hele tiden. Men så er det på en måte sånn, hvis man hadde hatt mer omtanke da, ville du satt disse tingene mer fremme i pannebrasken. Så derfor så vet jeg ikke om jeg kanskje også har da stor forståelse og sympati hvis jeg opplever at en feil også er gjort fordi det er en slags forglemmelse. Fordi det gjør jeg selv hele tiden, på en måte. Men hvis jeg aner at det har vært liksom et motiv bak det, det har jeg mindre
sympati for.
Ja. Ja. Nei, altså sånne store feil jeg har gjort på den menneskelige siden, tror ikke jeg har vært så på en måte reflektert over om jeg har gjort mye liksom...
Men det kan også ha vært avtaler du har gått inn i, eller... Altså, ja, jeg vet ikke, det er så mye i en sånn reise som du skal gjøre som du ikke nødvendigvis har erfaring med fra før av, at det er jo helt naturlig å plumpe ut i noe.
Ja, jeg tror bare jeg har hatt utrolig mye flaks. Hvertfall hvis jeg ser på Oda-reisen, da, så var det ikke sant, disse første 10 som vi gikk sammen med. Vi hadde, jeg og en McKinsey-kollega og en kompis som fra Schibsted, vi tre hadde sett på mange miljøer og snakket med mange for å være med oss i å starte der. Vi hadde en sånn litt false start, hvor vi prøvde å ta inn mye mer kapital enn vi trengte, innså at det var ikke kapital vi trengte egentlig et større gründerteam og som kunne bygge teknologi, snakket med en del forskjellige teknologimiljøer, og så klaffet det bare sånn innmari med egentlig det som på det tidspunktet var to veldig små konsulentselskaper da, på basically utvikling. Altså, og det ble liksom dette gründerteamet på 10, og viste seg å være fantastisk bra. Det kunne gått alle veier, altså, du kjenner ikke folk så godt etter liksom, å ha møtt dem par-tre ganger. Liksom. Så det er jo uansett en kjempegamble, og hadde det vært feil folk, så hadde gått, da hadde du kunnet snakke der i dag om at da skulle jeg gjort en helt annen prosess, og vet ikke søren, jeg hadde hatt flere intervjuer, eller, men jeg kan ikke noe særlig om til fortsatt.
Er alle de 10 med i dag?
Alle 10 med,
det ganske bra. Altså. Mm. Fordi jeg må si, man møter jo ganske mange startup-miljøer som dessverre ikke, det går ikke gjennom, fordi at det samarbeidet ikke fungerer. Da. Ja. Men så tror du virkelig alt er flaks, eller kan du også nå tillate deg å blåse litt i antloven og si, hva er det dere faktisk har vært veldig gode på?
Altså, det er jo ikke bare flaks for at du får en eller annen kjemi, det er bare at, ikke sant, forskning viser jo at det er etter hvert at man begynner å jobbe sammen, at ting faktisk kommer til overflaten. Sånn sett så må jeg bare se meg kjenne at det var nok flaks, men det var noe med dem da.
Ja, for jeg tenker det er veldig mange som går inn i ekteskap også, fordi at man har veldig god kjemi og mer enn det, men det betyr jo ikke at alle ekteskaper varer. Så det er jo noe med hvem som er villig til å jobbe for ting, og så videre. Jeg har ikke lyst til å gi meg helt på den. Hva tror du har vært suksesskriteriet i dere 10 som har gjort at det har funket og er fortsatt et godt ekteskap?
Ja, altså det var en ganske sånn... jeg skal være litt forsiktig med den der mangfoldige gruppe, for at det var 9 hvite menn og 1 kvinne, liksom. Så mangfold sånn sett, men det var definitivt et mangfold i kompetanse da. Jeg tror det var på en måte viktig. Og så tror jeg faktisk, altså måten vi fordelte aksjer på, det gjorde veldig ordentlig på en måte. Altså vi satte en lik verdi på alles årsverk, og så satte vi en selskapsverdi, og så fikk man inn kapital som på en måte validerte den selskapsverdien, som da kunne si at, så man kunne på en måte si at investerte du, det var 800 000 jeg tror vi satte på et årsverk på det tidspunktet, investerte du 800 000 kroner i ODA i den aller, aller første emisjonen, så fikk du like mye aksjer som det en av medgrunnerne fikk for et årsverk. Og det er sånne ting som gjorde på en måte veldig sånn etterrettelig på et vis da. Og som igjen gjorde at vi hadde basically ingen krangler rundt det rundt liksom fordeling. Det tror jeg en kime til veldig mye splid da i nesten i veldig mange andre team for at du blir unektelig, det blir alltid sånn at du ser hva du selv gjør. Du ser altså alle ser jo verden gjennom et slags kikkhull, ikke sant? Du ser egentlig bare det du selv holder på med. Du klarer ikke helt å ta inn over det at kanskje en annen person har gjort jobbet dagevis times, altså masse da, ikke sant, med noe. Så du begynner å liksom, og så begynner å diskontere ulike folks bidrag, og så alt det der ting som utrolig vanskelig å være liksom veldig objektiv på, som gjør at det ofte blir liksom konflikt, og så mister man tillit, og så skjærer det seg. Mens vi var på en måte sånn, vi var også såpass mange at, ikke sant, vi fikk ulike roller, og så fordelte vi fair, og så gikk det liksom, så gikk det bra, og så hadde vi flaks at, på en måte, alle ti var skikkelig folk, liksom.
Ja, det hjelper.
Ja. Så gikk det, og så har det vært en liksom bare en vanvittig reise da. Ja. Så det jo...
Men det har vært en vanvittig reise og mye jobbing. Og så har du fire barna.
Ja.
Og da må jeg jo spørre deg liksom sånn med all informasjonen ikke minst da, som skal gå inn i hodet ditt, for det vil jeg tro, det ganske mye load. Ja. Hvordan kobler du av og finner fornyet energi til å gyve på videre?
Det ene er, der stikker du på et litt tønt punkt, da. Jeg jo litt dårlig på å koble av, rett og slett. Men, nei, jeg prøver å være til stede. Jeg leverer barna på skole og barnehage om morgenen, og så prøver jeg hjemme til middag, og så er det, ja, så er det litt sånn totalt med hjem mellom 5 og 7, middag og leggetid og mye sånn. Og så etter det så får jeg ofte liksom, litt mer koblet av. Jeg spiller en del sjakk på telefonen, ellers så er det se på Netflix med kona og de vanlige tingene som alle gjør, tror jeg.
Ja. Vil du si at du jobber med hobbyen din?
Ja, det vil jeg si.
Ja. Så det er noe som gir mye energi?
Det gjør det, altså, ja. Absolutt. Altså, og det er også egentlig kanskje hovedproblemet med det å avkloble, er at jeg synes det er gøy å sitte og gruble på disse utfordringene som vi har, ikke sant? Ikke alltid gøy, det er noen av dem som er mer lystbetont enn annet, men derfor så liksom ligger det på en måte og kverner i hodet da. Og hvis jeg på en måte, der tror jeg sikkert får litt sånn serotoninboost, liksom, hvis jeg tenker at der har vi en løsning. Det der er jo sånn som bare kroppen fungerer, tror jeg. Altså, sånn, du blir jo da på en måte, kondisjonerer deg selv til å prøve å tenke ut løsning hele tiden, for da blir du glad da.
Men jeg har lyst til å spørre deg helt sånn avslutningsvis, fordi som du sier, altså, du elsker å gruble og virkelig reflektere, og det er sånn plusstegn foran deg også, men de gangene det kan være litt sånn minustegn, det lander ikke til en beslutning eller et standpunkt som du kjenner gir deg ro. Hva gjør du da? Ber du om hjelp, eller går du deg en tur? Altså, hva blir på en måte din løsning i det?
Jeg liker å snakke med folk for å finne løsning hvis jeg sitter på en måte helt fast. Det er litt sånn høytenkning sammen med andre.
Unnskyld at jeg avbryter deg, men er det også sånn, har du en lav terskel for å også da be folk om den type sparring?
Ja, da er det å ringe, det er liksom veldig kort vei for meg. Altså, jeg mer sånn ringefyr enn jeg en tekstmeldingfyr, for eksempel. Jeg ringer oftere kanskje hvis jeg liksom oppspilt over noe og har lyst til å spare. Hvis det liksom skikkelig vanskelige, trøblete ting, tar liksom, det spiser mer energi. Så de må jeg på en måte kverne litt mer gjennom. Men nei, jeg ringer da også.
Ja.
Og det er mye... Ja, nei, det er jo ledergruppa mi som jeg ringer. Får ikke den. Hva tenker du om det, og hva synes du om det, og så videre. Og så er jeg jo styreleder Brygge Magnus, men ringer jeg nok litt liksom sjeldnere. Men på visse områder så liksom ringer han. Ja, og hvis det er mer sånn strategi og sånn, så ringer jeg faktisk han som har vært styremedlem i Kinnevik. Ringer jeg mye.
Så da, du er god på å bruke folk rundt deg da, når du kan og...
Altså, jeg er ekstrovert på en måte. Ja. Så det er ikke min natur å liksom sitte alene og gruble med det i så fall. Da må jeg liksom... Spesielt, for da må jeg få energi av å snakke med noen.
Ja, litt drahjelp av naturen der. Ok. Ja. Tusen takk for at du tok deg tiden til å komme til Grit og gi oss innsikt i en fantastisk mentalitet.
Ja, takk skal du ha.
Det er mildt sagt imponerende det Carl Munthe-Kaas har fått til i en alder av 38 år. Men, som han er tydelig på, han har ikke klart det her alene. Det er flere ting jeg kunne nevnt i denne sammenhengen som jeg og du kan ta med oss videre. Men det aller viktigste er Carls holdning til å tørre å drømme, se muligheter og sette det han kaller stretch targets, altså høye mål. Det er mye god forskning i blant annet idrettspsykologi som støtter Carl i hvorfor dette her er viktig. Mål gir oss jo mening og motivasjon, og I tillegg så gir mål oss retning og et fokus. Med andre ord, har vi ikke det på plass, kan vi oftere gå oss litt vill I livet. I tillegg det god forskning som viser at det å sette høyere mål har en tendens til å skape høyere tilstedeværelse og fokus på oppgaver her og nå, enn enklere og litt mer sånn ullne, utydelige mål som gjør ditt beste. Min øvelse og oppfordring til deg denne uken derfor å tenke gjennom følgende. Dersom du ikke så begrensninger og tok på deg Carl Munthe-Kaas-hatten, hva hadde du ønsket å oppnå I livet? Hva drømmer du om, og hvorfor det viktig for deg? Forhåpentligvis kan det så noen frø som kan bli til en skikkelig bra plan. Det var tross alt sånn Carl Munthe-Kaas også startet. Lykke til! Har du lyst til å lære mer om mentaltrening og grit? Da kan du lese mer I boken min Mental styrketrening, eller boken Stå støtt som kom ut I 2021. Du kan også gå inn på rawperformance.no og lese mer om hva vi tilbyr av tjenester der. Alt fra 1-til-1-samtaler, kurs, foredrag og utdanning.